Já, í þrótta vikan í hlaðvarpsformi hér í miðri viku þetta, það Hörðusnafa Jónsson hér sem að helsar ykkur Helgi Fannar Sigurðsson með mér á henni línu Helgi, hvernig hefur það?
Herru, ég bara flenni fýtt sko, að bara voru að koma allavega hérna í höfuborginni og allir léttur og kátir sko
Heldur Pétur, farið að vora, við erum með að sjálfsögði bóði bóla léttul og lengjunar Við ætlum svona að reyna að vera hérna, já, nánast vikulega í allt sumar Far yfir allar helstu fréttnar úr íslenska boltanum, þetta bara besta deild kalla sem farin af stað Það svo verið svona að ræsa kvennaboltan af stað í kvöld með leiknum meistara meistarana En við ætlum í þessum þætti að einbytta okkur að annari umferðinni í bestu deildinni Helgi og ekki bara við hæfi að enda að byrja þessa yfirferð á leiknum í gær þar sem að Íslands og bikarmeistarar Víkings heimsækja fram á Lambahöfvöllin sannig segja að þeir hafi sloppið heldur betur með skrekkin
Já, bæði bara heppnir hvað spilamennsku varðar og einnig bara fengu þeir glórulega dóm með sér sko þannig að og það náttúrulega atvik leiksins þetta hendin sem dæmd á Alex Frey hendin sem aldrei var
Já,
það er
ótrúlegt að hugsa til þess að dómari dæmi svona þannig að Jóhann Ingi Jónsson dómari leiksins hann einhvern veginn já, tekur það ákvörðin sjálfum sér að halda þetta hafi verið hendi því að það er alveg kristall þær og hann gat ekki síði þetta værið hendi því að boltinn fór aldrei hendina á Alex
Já, þetta náttúrulega kemur upp hann bara með því að í endursýningum þá kemur upp hann að hann hefur verið að gíska
Já
og það náttúrulega alltaf að tala bara ef þú veist ekki eitthvað, þú sér ekki eitthvað þá verður bara sóknum mann að fá að njóta vafans, það er alltaf mín skoðin í þessu frekar en að vera eitthvað í einhverju gískari og þetta bara úst, fram á ekki efn á því að marka þeim um út í Víking sér tekið af
Nei.
Þannig að ég skil þá bara vera að brjála þetta var alveg galinn dómur þegar ég sá þetta klálega ekki
Nei, þetta svona, ég held að það sé og væntanlega tekur bara Jóhann Ingi undir það í dag þegar hann átt að sjá mistökunum og allir sem að koma að dóngjastlega Íslandi að já, þú verður að vera vissi þín í sök þegar þú flautað, þú getur ekki bara flautað þegar þú heldur eitthvað
En við þurfum akkurat út af þessu, þá þurfum við eitthvað einhvers konar útgáfu af var hingað til Íslands, þó hún myndi sko ekki geta tekna rángstöðulínur eða þess áttar endilega en bara svona til að koma í veg fyrir allra mesta bullið sko þá þyrftu að fá einhver útgáð á því
Jó, það hlýtur að líða því ég samt hrættu við var í einhverjum svona single cam leikjum þú veist
Já.
En vonandi er þetta að finna einhverja tekni fyrir okkur sem að höfum ekki kannski efna á þessu dýrasta eins og er í mestardeldinni eða en skúrasteldinni þannig að sé eitthvað sem að virka fyrir okkur maður væri ansi stert en vikingar vinna þennan leik 1-0 það Erlingur Agnarsson sem að skorar eina mark leiksins hann eftir rúman klukkutíma leik hann gerir það bara vel og þetta náttúrulega já, eins og ég orðaði í fréttinni gett svona mestara heppni yfir þessum sigri vikinga
Já, klálega, þetta var frábæla teki hjá Erlingi þetta mark en einmitt þar fyrir utan sko, vikingur fær ekki maður man bara ekki eftir opnu færi hreinlega hjá vikingum í þessu leik sko. Þetta, þeir voru alveg hérna, mjög bitlausir framáðu ég held að sé að þú hittir naglan á höfu með að þetta sé meistarahefni í alla staði líka við horfum á bara ég veit að leiðalt að vera endalust eitthvað að rausum eitthvað dómaramólin, þetta var kannski ekki þetta var ekki eina atviki þarna, þessi hendi þarna fram, það hallað á fram í þessum leik hvað dómgæstum var að þanns mér
Það var að vitna í víti sem að Gummi Magvill fá hann í setni hálfleik þegar hann fellur hann teiks
Til dæmis, mér fannst það alveg hérna sangjant kall sko í það minnsta, mér fannst hann klálega fær snertinguna og hérna sérstaklega í ljósi þess, þó maður vil nú aldrei að dómari sé endilega eitthvað er hann að bæta upp fyrir eitthvað en það hefði alveg verið hægt að flauta hann og svo fannst mér líka bara svona stundum bara lítil aldrei út á velli einhvern veginn, eins og ekki það við dottið með fram í þessum leik sko
Nei. Heldur betur ekki já, þetta guma magatöki ég er svona bekkja blands mér finnst Þetta er klálega brotið ánum en mér finnst einhvern veginn í þessu atviki að Gummi sé eiginlega aldrei að pæla neitt í boltanum minnst, ekki eins og hún sé að vinna neitt að boltanum heldur bara að reyna að fá
já.
Á snertinguna þannig að þá svona einhvern veginn getið skili Jóhann Inga að flauta það ekki en þú veist, örglega samkvæmt lagana bókstaf þá var hún bara að flauta á það sko
Komast upp með þessa frammistöðu ég held Arnar og þeir vitið að bara bestsal og þeir mun ekki komast upp með svona frammistöðu í mörgum leikjum og fara með 3 stig í burtu sko
Nei, breiðablik næstu helgi þurfi eitthvað að spýti þar
klálega og náttúrulega bara fylg eftir þessi hverju þeimleik, ég veit ekki, ég er ekki komin á mér enn og eftir þeim.
Já, sko það er sama stefið í deildinni því að sé að víkingarnir þeir krækja sig heldina í 6 gul spjöld í þessum leik víkingarnir Já. Fá 3 gul spjöld að 9 spjöld í þessum leik Já, þetta mm-hmm. bara það er sama sagan í þessar umferð, dómararnir þeir eru duglegir að flagga spjöldunum
Já, og hérna var náttúrulega mikið talað mitt eftir síðust umferð að þetta myndi mögulega þessu myndi mögulega linna sko þegar að liði á umferðarnar og maður svo sem ennþá það geti svo sem ennþá gerst en svo heyrim að viðtali við Gunnar á .net hann á laugardaginn og hann talar bara úst, menn, það menn eru bara ekki neitt að fara að bakka frá þessu sko þannig að hérna, já en á endanum hluta menn bara einhvern veginn þá leikmenn og þjálfarar aðlega sig að þessum nýju reglum og mér fannst maður strax sjá það í einhverjum leikjum í þessar umferð bara hvað var það svona töð á bekkjum og þess að það
Já, Rúnar færi að maður spjald á bekknum í gær þjálfari framara mm-hmm. sko, mm-hmm. við erum búin að ræða víkingan aðeins en þó að framhafi ekki unnið í gær að, þá fannst manni já, spilamennska þeirra á köflum bara mjög góð og það sem að Rúnar hefur verið að leggja áherslu á að skila sér varnarleikurinn þetta eitt mark á sig núna mm-hmm. í tveimur fyrstu leikjunum en þeir eru bara þéttið tilbaka þessi nýju menn sem mm-hmm. að koma að inn heldur betur búin að styrkja vörðinu
Já, Rúnar er til Rós þá virðist bara liðið vera rosalega tilbúið með að hann er bara búið með tvo svona alvöru leiki og þetta var svona það var þrosku framistaðan hjá á móti vestra, þetta var svona klálega bestu deildarlið á móti nýliða sko og í gær alveg eins bara mjög frambærileg framistað sem hefði dugað á móti hérna mörgum liðum í þessari deild, þannig að fram eitthvað náttúrulega tala þá það er ekki margir að tala þá upp í einhvern efri hluta en þeir hafa klálega heillamann í þessu fyrstu tveimuleikin
Heldur betur það er alveg, svona segir allt framistu víkinga að Arnar Gunnarsson var ekki sátt við hann því hann gerir þrefaldaskiptingu í hálfleik mm-hmm. Viktor Örlugur, Nikola Hansen og Halldór Smári kom allir inn á bekknum erum við ekki að sjá það eftir þess að fyrstu tvo leiki allan að Nikola Hansen er að fara trill afturinn í byrjunlið
Jú, það bara hlýtur að vera að mínum að deyra bara hann er bara búin að gefa þeim það mikið líka á tíð sinni hjá Víkingum hann eigi klálega að vera hann mest af sínta.
Já, hann og Helgi Guðjón sem byrjaði móti en Helgi fyrir út af hann í hálfleiki gern að svona hann myndi halda að Nikola Hansen fari inn í slægin á móti Blikum þar sem væntanlega verður.
Hann náttúrulega velunar Helga bara fyrir marki og stóðsendingun í fyrstu umferð.
Já. Heldur betur. Já, Víkingarnir eru með fullt úr stig eftir tvo leiki framarannir með 3 stig við skulum kíkja næsta leik förum þá bara alveg í hinnendan á umferðinni förum á föstudaginn það sem að Stjarnan tók á móti KR í mm-hmm. áhugaverðum leik eftir tap svona samfærdi tap Stjarnar í fyrstu umferð á móti Víkingi og marka sigur KR 4-3 sigur á móti Fylki og vorum enn spennti fyrir þessum leik Margir mm-hmm. heldur kannski að Stjarnan myndi mæta og sína sitt rétt andlit en það var heldur betur ekki þó að staðan hafi verið jöfn í hálfleika þá voru káringar betri á öllum sviðum leiksins í síðari hálfleika unnu sanngjarnan 3-1 sigur ég komið þetta óvart mm-hmm. að þínum mati
Já, klálega þá kemur kannski bara mest á óvart hvað er einhvern veginn ekkit sérstakt við þetta stjörnulið það sem af er það er ekkit eitthvað þetta er ekkit afgerandi flott spilamennska og maður er ekkit búin að sjá eitthvað svona jöllaból einkenni, hann var að reyna þú veist, hann var að reyna ýmislegt á undirbúnstímabilinu og en maður spyr sig hvort hann hefði ekki bara átt að drilla liðið sitt einhvern veginn betur, við þau hvernig þeir koma Já. Inn í þetta mót
Lárus Orri myndist á þetta í stúkunni gæðir þú veist mm-hmm. veit nú til þess að á stuðningsmannakvöldi stjörnuna fyrir mót og jökull mikið að monta segja því hvað hann er búin að nota marga leikmenn undirbúnstímabilinu Mm-hmm. hvort það voru með 40 leikmann sem hefðu eftir að spila með liðinni í vetur það er gott og vel sko en er það ekki líka merki það að þjálfarinn er ekki alveg með þá reynu hvað hann vill hvað leikmann hann þarf nota og svona
og, gerir þetta, og þetta gerir líka bara það mæntalega verkum að það tekur einhverju umferðir að slípa liði saman og finna rétt að byrjunarlið og eitthvað sem að einmitt undirbúningstímabil er fyrir myndi maður halda það, kannski eini ákveð ljósið í myrkurinu og stjórninni í þessum leik hvað sem er að vera örvar frammi, mjög að stann vera mjög góður
Skorað.
Kraftur Jón skorar þetta markuð þetta þá, en ég meina já, við bara klárum umræðum stjórnina þú veist þetta unga lið sem við eigum að vera að horfa á þær þetta yngist aðeins í þessum leik hann kemur örvar að loga inn í vörnina en Óli Valur ennþá var að manna bekknum Adolf Daðir á bekknum, Guðmundur Baldvin á bekknum svona allt leikmann sem að myndi halda að færa dettin í byrjunarliðið ekki
Jú
bara algjörlega, þetta bara eitt af því sem kemur mikið óvart með stjórnuliðið núna og hérna, ég veit ekki hvort hann allir bara fara eitthvað hérna bara back to basics núna, það komið baki í huvegge eitthvað, ég veit ekki en ég myndi klála að sjá út mér liðins og stjórnuna það er ekki að fara að vera í neittin fallbaróttu myndi maður gjörsanlega halda þannig að hendu sem strákum inn og spiliði bara skemmtilegan fótbolta og hafiði gaman að þessu og kannski verðu með að deild en það er kannski bara svona eitthvað sem maður segja að sé í vestafalli fyrir stjórnuna
Menna, Jökull át að góða fyrsta tímabil með liðið tekur við hann eftir einhverja x-marka leiki fyrra hvort þeir voru 6 eða 7 eða 8 þegar Gústi Látin fara og hann tekur við og það er svolítið pressulust liðið er í skítnum og það er einhvern veginn það getur ekki vestna þetta velmanna liðið þannig að hann einhvern veginn kemur svo flugi fyrir þannig að pressan er einhvern veginn aldrei áðum í fyrir endi í þriðja sæti og þeir eru aldrei neðni umræðum einhverju pressaðum fyrir þetta tímabil er sett alveg pressaðu þeir hafa bætt í liðið sitt eru búin að bara gera vel á markanum að manni finnst það er auðvitað challenge fyrir ungan þjálfari eins og Jökull sem er á sínu öðru tímabil í efstdeild að bara díla við pressuna þú veist allar þessar pælingar hjá honum sem hann með í höstnum að einhvern veginn niður njörfaðir í eitthvað gott plan svona, já, þú veist, það verður svolítið áskorin fyrir hann og bara með hann næsta leik, þriðja leik á móti Val mann finnst svolítið mikið að vera undir í þeim leik
Já, bara þegar þú komnir þrír leikir núlstig af nýju mögulum mér alveg saman á móti sér 27 hérna, leikir þá, það er að fara svona það tekur einhvern veginn á
and... mínikrísa
Já, það er mínikrísa og það tekur held ég bara á svona svolítið andlegu hliðin að sjá það sko bara herri, við erum á botninum, ánsti og hérna eftir þráleiki, alveg sama hverir anstæðingarnir hafa verið. En já, eins og segir, hann kemur í fyrra eftir að það búið að vera svolítið þungt yfir þessu og þá einhvern veginn það kemur alltaf svona smá númanetir báns með flestum sko, þegar það búið að vera smá þungt yfir þessu og hann fær það hann snýri svo við en núna er hann búin með undirbúinstímpil, pressan er á honum nákvæmlega eins og segir og við sjáum kannski svolítið bara svona í næstu leikjum úr hverju hann gerður sko.
Og þessi leikmenn liðsins við erum búin að ræða svona leikmenn sem getur komið inn það eru ekki inn tilhjörni því að stjartan samtíð vetur við Mattias Rósinarn atvinnum mann í markinu við erum á bekknum núna í fyrstu tveimur leikjónum með 30 og eins á skamall að þessu ári sjá að hann kom inn fyrir Átna og næstu bara kannski næsta leik
Já, ég sko næsta leik eða næstu leikjum, ég einhvern veginn hef á tilfinninguna Átni fái allavega næsta leik, svona til einhvern veginn að reyna að rétta hvað maður að segja, bjarga andlitun, hann alltaf gaf Káir mark
Já, hann á bara fyrsta og þriða marki
Já, gaf
tvö mörk og þetta er náttúrulega það slæma við að vera með alvöru samkeppni um markvarastöðuna, það úst, markmenn upplifa, sá sem er í markinu fyrir upplifir einhverja pressu sem að er ekki endilega jákvæð alltaf við höfum séð bara mörg dæmi þetta bæði líka út í heimi og hérna heima við horfum allum eins á hérna káa og hérna en ég einhvern veginn á tilfinningin að fá við í næsta leik sjá hvort hann standi sér þar og ef ekki þá styttist í röðsönur en það, úst, pressan er bara að fara að aukast á Átna sko
Þetta sé þetta hjá Arsenal það sem að þetta klikkar einhvern veginn að vera með tvo svipaða markmenn einhvern veginn það virkar ekki en þú veist heldur að það bara fipa Átna Átni frábæri fyrir allt síðast tímabil Halli Björns bara meittur hann að hann vissi sem var að það var engin ógnarstöðun núna kemur Rósinorn heldur hann upp með einhverja svona þú veist eins og þessi bara veist, allir að fyrsta hugsun eftir leika á föstudaginn bara heyrðu fokk ég geti verið að missa sæti núna
Já ég held að fara klálið í gegnum hausinn á honum að því veist, nú líka Jökull, það er náttúrulega Jökull sem fær hérna Mattias Rósundrún inn og hann hugsar pottið, já hann ætli hann sé kannski svona hans maður, ætli hann sé maður sem hann vilja hafa í boltan sem hann vill spila því hann sækir en hann það fer pottið í gegnum hausinn á honum en hugsunum hjá ökli hefur pottið verið bara einhvern veginn að, þú veist, bæta bara gæðum inn í hópinu og koma mönnum upp á tætnar, sko
tætnar. Já.
Svo hlýtur hann bara vera þeir lokaðu svona í fyrir Jökul að einhvern veginn að spila Rósinon því að væntanlega ef að myndi ekki spila neitt í sumar þá einhvern veginn væntanlega spyrja stjórnarmenni segja því býtu hvað voru við að eyða 12 miljónum í, segjum það bara ég myndi halda að upplúður erlendu markmaður með öllu kosti aldrei undir miljónum mánuð þannig að það mikill peningur þannig að það
ég bara
Ég bara á því hérna svo er ég gripið fram fyrir, ég bara á því að þú það rosalega erfitt að gera þetta, ég myndi til að segja Man City sér búin að gera þetta fullkomlega einhvern veginn þeir náði sko markmann sem komin sem orðinn þrítugur og góður og þú veist mjög hérna hann mjög capable þegar hann kemur inn en hann samt einhvern veginn til í að vera veist, á bekknum, hann á þeim stað, hann á þeim stað á ferlinum, vissulega fær vel borgað líka gerir mig grein fyrir því en það er, þú veist, að vera með tvo sepa góða markmann, ég er ekki hlindur þessu sko að það er að vera bara afgerandi aðalmarsmaður
Þetta betur Hérðu, búin að ræða liðið sem að tapa þessum leik 1-3 en KR liðið heldur betur stemningi í kringum þetta lið bjórkvöldin sem að Greg Rættir búin að boða til á rauða ljónu og þjappa hópnum saman hann er virkur í því að virkja stuðningsmennina og veit kannski sem er að það gerist ekki til KR nema stúkan sem eða stuðnismennir séu með þetta að við látið yfir þessu síðustu kannski tvö tímabil en það var mikil stemninga með að stuðnismennar káir hann á föstudaginn og í fyrstu umferðin líka þannig að og tveir sigrar í fyrstu tveimur leikjunum gera bara þjappa munum enn betur saman það er svona eitthvað það er eitthvað að gerjast þarna
Já, og einmitt bara svona feel-good-faktorin sem að káir þurfti í byrjun móts svona í ljósið þess að Greg var, 27. maður á blaði eitthvað í þetta þjálfarastarf en hann er gjörsanlega búin að ná stuðningsmönnum á sitt band en ég húst til að þessi fylgút faktor haldi áfram þá verða samt menn kannski menn mig ekki beint þar eftir skýjana og hugsa herri, já ok, við erum bara með hérna mestara efni hérna sko, húst menn verða svolítið að fá þetta tímabil til að húst lípa sér saman fara kannski í Evrópu og að stuðningsmönni verði bara með þeim þú veist, með þeim áfram, það því þeir munu tapa einhverju leikjum, sko.
Já, það er vitamál, en minna þegar maður horfir bara á þetta lið, bara fyrstu 11 á pappír og það sem er kannski fyrir utan, þetta er Gæsmið í markinu, maður sýnt okkur hann í frábæmark, maður Axel Óskar, fyrir atvinnum maður Alex Þór Hauksson, Finnur Tómas, Kristján Flóki, allir búin að vera í atvinnum, sko, þú veist, með Jóa Bjarna, þú veist, þú með Benóni Breka, sem að kemur inn að bekknum í þessum leik, þú veist, Aron Sigurðarson inni, búin að kaupa Íþór Völer, Atli Sigurjóns unnið þetta allt í á Íslandi Theodor Elmar Bjarnason fyrir atvinnumaður landsliðsmaður þú veist ég var bara allir einhvern veginn hitt á tímabilið og stemningin er með þú veist, er þetta útilokað þetta lið sem er ekki neittni Evrópukeppni geta einhvern veginn bara allafan að challenge að þetta lengi vel
Nei, það er ekkit útilokað bara eina ástæðan fyrir manni finnst að ólíklegt eru bara einhvern veginn gæði hérna toppan og þá aðalega Víking sko og þú þarft að eiga svo rosalega gott tímabil til að hérna myndi maður halda miðað við síðustu ár til að sé raunhaft að vera þarna í toppnum en þú veist leikmann fyrir leikmann þá er þetta eitt allra besta lið og þeir eru virðislega bara einhvern veginn allir komin í þetta mót flying sko þannig að ég efast ekki að þeir trúið í allir sko
Já þú eru klæða ræta líka
Já, Rættir líka.
Já,
heldur hann er bara að koma frábælinn í það.
Já, minna má segja að Rættir sé svona ég allan að fyrir mína parta get ég alveg viðkjönda, ég hafði miklar efasemdur þessa ráðningu og er svo sem ekki alveg búin að stimpla hann sem success en þetta byrja vel og ég meina hann búin að smíða þetta fína lið gott heim í kringum sig fekk á ég að styrta þjálfararninn sem hefur mikla reynslu, fekk Pálmar Rafninn í teimið sitt Þannig búin að búa til vel í kringum þetta á þessum stuttatíma.
Klálega og ég myndi mér þetta ekki þó sem geta að segja að hann sé svona að einhvers konar sigurveri þess að fyrstu tekja umferða það sem af er af því að menn bjúkust ekki endilega við miklu en þeir eru bara klárir
tilbúin.
Klárir í bátana. Til að loka þessum leik bara svona sem við ræðum þriðju umferðin inn í þetta stjarnan fær val í heimsókn á föstudaginn Það verður áhöfruð leikur bæðilið svona að koma úr framist að vals förum í hann á eftir en þeir voru ekki góðir í annar umferðinni þannig að það er smá pressa þar og svo erum við með hinleikin sem KR fram. Það er alltaf djöfulegt fyrir KR-inga að koma eftir þess að tvo sigra útileikjum fá heimaleik og þurfa að spila hann á gervigarsson í Laugardal.
Nákvæmlega og mér finnst þetta sorglegast að í þessu er að við fáum ekki að sjá heimkomu Rúnas í Vesturbæinn.
Nei, það bara að verið tekið á mótólum bara í Laugardalinn.
Já, sú sögulína er einhvern veginn farin út um gluggann sko. En jú, það er bara djögulegt þeir vilja fá að spila sinn rætir bolta á hérna á grasinu í Vesturbænum í fyrsta heimaleiknum. Það er alveg klart mál líka ef við komum aftur inn á bara stuðningsmannapunktinn sko. Þá er að þreytt fyrir stuðningsmenn að þurfa hérna fara yfir í Laugardalinn og úst vesturbæðingar, þeir fíla ekkit mikið að keira þeir þurfa að keira í Laugardalinn staðan fyrir að rölda á
meistaravelli sem er þreytt
Nú er þetta allt líðið eins og Gísli Martin nú veist hvaða strætó ég að það er að taka hvaða strætó tekur vesturbæðir Laugardalinn veistu með hárinu, er það ásinn eða?
Ég held nú ásinn fara ekki í Laugardalinn ég veit að 15 fyrir Mosó ég veit þú sem ekki hvort hann komið þann eitt ára leiðin
kemur í ljós, ég veit allan tvistin
Já, ok, þá er þetta bara easy tvistur
Hann endar hins vegar held ég á hlemmi, sko, þannig að menn þú að labba það þanga Ég taka bara á hjóla Það er engin með bílpróð
Ég veit alltaf að Ágúst Borgþór alltaf að hjóla
Hann alltaf að hjóla
Hann er búin að segja með það
Ó, það er alltaf fögur sjón þegar hann setur upp hjálminn Vindum okkur yfir á laugardaginn Leikur kattarins að músinni Breiðablik vestri 4-0, sannfarandi sigur og já það er svo sem ekkert meira um það að segja þannig að mætti vestri bara ofhjarli sínum
Já og það sem er kannski bara um þetta að segja er að það er gríðarlegt ágefni hvað vestramenn eru langt einhvern veginn frá þessu og langt frá sínu besta vona ég fyrir þeirra hönd því að þú veist, í fyrra gátu þau að redda sem með að komast þeir inn í umspilið í lengjudeldin en þú veist þú farið ekkit allt og marga leiki til að retta þær í þessari deild bara því miður og ég á með þú tíundsætti fyrir mót á einhverjum svona stemningu en ég alveg strax komin á það að þeir búin að færa það niður fyrir streik sko
Já, ég meina þetta eru ekki farið vel að stað en ég meina þeir geta hort í það að Háka og Fylkir hafi átt einhverja fínar framistuður í fyrstu tveimur umferð og nú veist Háka í fyrstu umferð og Fylkir í annar umferð, þau eru samt bara með eitt stig og já, þeir eru ennþá eftir að finna sín leik og þetta er það bara djöfulegt fyrir liðið í efstu deild að hafa engan æfing af öllu í veturinn nýliðar í deildinni, fyrsta sinn í sem að undir nafninu vestri er í efstu deild þú veist einhvern tímann fyrir 40 árum eða 30 árum voru með liða vestan fyrir í efstu deild en það er engin hefð fyrir þessu og þú veist, það er bara sama þú ert bara í þriðju umferð að spila útileik og svo í fjóruð umferð er þetta að fara að spila í Laugardalinn, þú veist Það er alveg glata fyrir Davíð Smára og hans stráka.
Nákvæmlega, þetta er bara mjög sorglega, það er einmitt það sem svona lið þar, það eru heimaleikinir og þeir eru meiri sér að fara að mæta sko Háká sem verður búin að spila einhverjum nokkru dögum áður sko í byggarnum móti þrótti sko, þannig að þeir verða vanir aðstæðum og þetta er bara heimaleikur Háká.
Það er ekki hverja þúðu.
Já, hverja þúðan og gervigrasinu.
Ef við bara förum inn á það, allamál vestra er svo sem annar pakkin þetta en við sjáum það í það er búið að færa að leika í á fylkisinn í Akarinsvöllina Káar þurft að færa sinnleik á gervigras FH fekk Háka til að skipta leik þannig að FH spilar ekki heimaleik fyrir henni í fimmtu umferð þú veist, ég er ekki að sjá Káar Breiðablik 28. apríl fara fram á grasvelli
Nei,
Erum ekki bara ég er á þeirri sko gras er full reynt þegar að kemur að bestu kalla ef það á að spila mótið það er umjulegt fyrir mótið að FH spila ekki heimaleik fyrir fimmtu umferð
Já, mér finnst þetta þó að vera nú kannski skemmtlar útarpi ég vera ekki ósámálaður hérna, þá er ég bara fullkona sammálaður og þetta er bara að því við erum alltaf verið að hækka standardin, hækka rána skiluru þá finnst mér þetta bara fjósalegt og ég ætla ekki að nota orðið sveitalegt ég passa mig á því núna en ég veit ekki hvort að mér finnst það bara einhvern veginn amatöralegt að vera sýsla svona með heimaleiki færi þetta inn í hallir einmitt að liðspil ekki hérna heimaleik fyrir ný fimmtu umferð og fái þó einhverja fullt af heimaleikjum í röð í setni fyrir mér finnst þetta bara þetta er bara eitthvað sem á heim í fortíðinni og við þurfum bara að fara gerðvikar að svæða allt rastlega, við ætlum að hérna byrja þetta mót svona snemma sko.
Já, ég held að því miður þurfum við bara að horfið að það eru erfitt fyrir einhverju að kingja því en ég, til dæmis veit ég að káringar eru að Er það ekki á planu þeirra að alvöldunum verði að gera eitthvað?
Jú, það held ég á stefnuskoranni, F-fóðingar er alltaf mæntal að breyta sínum í hybrid
Myndum maður alltaf Skagamenn er orðin mjög líklegir í gerðugræs
Já, og þú veist, þegar skæin er farin á þegar skæin er farin á gerðugræs á síðasta víð unni, sko
Þegar sávöllur er ekki tilbúin í þriðjum ferð að þá ljósta aðrir vellur í vesinni veitinna reyndar að eitt grasvöllur á landinu er tilbúin að er vestmanni af öllur þar er einhvern veginn þar er ekkit frosti við veturinn annast, þú veist, það er bara vindur og smá hiti þannig að sávöllur alltaf fljótur til spiluðu þar í byggarnum helgina sko, þannig að hásteinsvöllur er tilbúin
Það fóru eitt leikur fram í á grasi, mann bara ekki núna hver var, það var eitthvað nærðaldili, líka í viðbútt.
Já, ok, það er kostur að vera nálað sjó.
Já.
Heldur betur, en já, ég einhvern veginn, þegar maður horfir á það svona móti eftir mót, þú veist, síðasta ár var farsi, nú er þetta svo sem komið einhverjar fastari skorður, þú getur ekki farið með bara leikiðin á einhvern kartöflu garð, sko. F-fóingar hefðu hágangar ekki vilja skipta það hefðu þeir spilað í árbænum það hefði var af öllu þeirra
En mér finnst að fara heimaleikur í eða bara leikur í bestöldinni í agræsöldinni finnst mér til dæmis afar ó það ekki kynasandi hérna finnst mér sko þú veist bara lýsingin þar það svo dimmt og þunglindislegt eitthvað þetta fínt á prísi svona en mér finnst agalegt að fara með leikhangað inn í bestöldinni sko
Jó, þetta erum að tala fyrsta heimaleik í endurkomið sinni efstu deild og ég man ekki hvað þeir hafa leifið fyrir að selja inn í öllina þú veist, þetta eru ykkur 600-700 miðar þannig að það komast ekki allir að sem að vilja einu sinni þannig að já, þetta er ekki gott en að leik Breiðabliks og Vestara við erum búin að tæma þetta Vestarlið einhvern veginn það er bara kannski að ræða þetta Já, hann átti ömurlegan leik, hann Elva Baldursson hann var í tómi tjóni með Jason Daði labbaði framjá honum bara eins og hverri annar keilu en Elvar var rekin að velli hann á 75. mínútu og það var glórulaus dómur því að þetta var ekki nálægt því að vera rauðspjald
Já, það nokkvæmlega ég myndi í besta falli segja þetta að það verið hars og í versta falli einmitt glórulaus sko þetta var bara enni dómurinn sem manni fannst einhvern veginn furðulegur í þessari umferð og þetta var náttúrulega svona síðasti naglin í staðan það er 1-0 eða ekki að Nei, hún er, jú, 1-0, já og þetta var náttúrulega sem að endanlega drepur hennar leik fyrir vestramenn og
drepur Það er 2-0
Já, ok, já, en sama hvað þá drapir þetta endanlega hennan leik fyrir vestramenn, en þeir eru bara með Já, svo er þetta náttúrulega vítið hjá okkur manni Sergín Fól, ég veit ekki þú veist, hann náttúrulega mann langar ekkit að tala ítlum þann mann hann var alveg hérna lendi í hérna óhappi náttúrulega þetta döðun að fara svona í tæklingu inn í teik og bjóða upp á það, alveg glórulust og Já. Ég veit ekki hvort að menn séu eitthvað spennust í sig eitthvað vitlustilt ég veit ekki, þeir voru bara ekki tilbúin í þetta
Sigurður Hjörtur var dómari leiksins að landlána miðað við sjónvarsupptökunnar þá svona dæmir Sigurður þetta brot en býður einhvern veginn eftir því að fá orði eira frá Eðvarðsinni aðstofadómar 1 sem er liðið svona ídónum út í það hendi rödd því að svona meða við hvernig Sigurður var í sínu fasi þá virtist hann alltaf að fara í gulaspjaldið en eftir að fengið orði eira þá breytti hann skoðun blikarnir þetta eru 6 mörk í fyrstu tveimur leikjónum ekkert mark á sig þú veit að já, mótspinnan þannig þessum leik ekkert sérstaklega mikil en góðu Sigur
Já, nákvæmlega og bara ef maður horfir á þetta þá er þetta þú veist þrír góðir hálfleikar hjá blikum það sem aðver svona frekar slagur setni hálfleikurinn á móti F.O. En sigla því hins vegar heim og blikar bara til alls líklegir og svona þó að sé fyrir allt að segja komið þeir einhvern veginn smá svona komið þeir smá baktir með einhvern veginn aðeins því að það var ekkit í vetur og var ekki talað um þá á háflögum nótum einfallega bara það held ég því að aðla því Óskar er farin en Dóri virðist bara að vera með flotta áru þarna og blikarnir og líta, það er ekkit yfir þá að klaga nema kannski hérna setna hálfleikum móti F.O. meðist að líta mjög vel út
Já, þeir eru líka með 5 mismunandi markaskorur af þessum 6 mörgum 1 marki sjálfsmark en það er svona mörkin að dreifast Jason er búin að skora, Stokke er búin að skora Dagur Fjellsteg kom heldurbeturinn í þennan leika kraftiðin skora með fallegu skoti, nú veist, höskuldu
skoti og skrifaði nýja samning
Já Ég reyndar held að hafa löngu búin að skrifa undir hennar samning áttu bara eftir að kynna það
Já, ok,
okay. Held það En það svo sem skiptir ekki öll en allan að blikandi fara vel að stað og svo það þessi leiku við Víking á sunnudaginn Vá, wow, hvað það verður Eftir það sem, allt sem, allt sem að gekk á síðasta tímabili fyrir leikurinn í Kópavoginum það sem allt fór úr böndunum mm. veist, Dóri fór á flug Óskar mætt á rúkunni Víkingarnir tóku þá Var ekki Höskuldur sem að tala um að þeir væru hvað geltandi
Já, litlir hundar sem gelta hátt
Litlir hundar sem að gelta, gelta hátt og það voru pillur út allt veist, Þetta
já,
svo sem ekki vona sömu látum á bekknum núna þegar Óskar farinn Þar var aðalrígurinn Arnar á móti Óskar en Dóri tók þetta, þetta fræga flug í fyrra eftir að Logi Tómasson stjakaði við honum Þannig að þetta verður geggjaður leikur
Já, þetta verður bara sturlað og bara, þetta svona það sem maður horfir í og bara dagatalinu það kemur að, að, að hérna bestöldinu að hvenær þessi, þessi leikur verður og þetta í Víkinni ekki satt
ha, Já, þetta í Víkinni Við sjáum hérna á næstu já, rúmum tveimur vikum úr hverju þetta blikalið er gert þeir eru útileik í Víkinni, þeir eru útileik á móti Káar og heimaleik á móti Val Þetta eru þrýrnarski deildarleiki liðsins þannig að Já, þeir þurfa einhvern veginn svona maður myndi halda fjögur stig fjögur fimm stig væri gott fjögur stig væri sennilega góð uppskýra bara allt til að tapa einu leik en,
Já, úr þessum þremur leikjum
Já, það ekki, sex stig
Já, stig vilja sex sörgla.
Já, tveir útileikir Einn heimaleikur Já, já kemur ljós Ég myndi halda fjögur stig og væri alltaf enn þá með í pakkanum og svo fara hinliðin í þessi einbyrðisleiki þar á eftir hann að ég held að þeir alveg taka það en sjáum hvað setur myndum okkur í
Já, svo er þetta líka bara smá húst víkingar hafa líka eitthvað eitthvað að sanna eftir að leika múti fram
Já, og þannig, klálega þetta svona... og ég meina þessi leikir hafa haft mikið að segja bara í, á síðustu árum það leikir þessa liða mm-hmm. þú veist það hafa verið að berja þarna við toppin vinni blikar þennan leik þá var einhvern veginn pressan komin á, á víkinga og þar fram eftir götunum sjáum hvað setur við getum mm-hmm. því miður ekki þó við gjarnan vildum lesið í framtíðina myndum okkur næstalega káa á móti FH já ef það pressa á einhverjum stað á einhverjum þjálfara þetta sumarið uppaði mót þá það Hallgrími Jónasson hann í vandra
já, og,
og pressan virðist kannski smá verið ná til hans með að við hérna orð svona stimpingana sem voru meðlega hans og heimis á hliðalínunni í þessum leik já. En já ég algjörlega sammála því sem uppskera bara byrja á þessum tveimur heimaleikjum mjög ákjósunlegur heimaleikur á móti HK
Já.
Og eitt stig það náttúrulega eiginlega óafsættanlegt og FH heimavelli í apríl sáði líka held ég alveg sem bara svona svona alveg vænlegt að ná allavega í stig
Já, þetta er bara þetta er frábæri tveir fyrstu heimaleikir
Já, nákvæmlega og þetta er bara fallengur ná þess að tvo leiki því miður þó er hafi kannski verið smá óhefnir að tapa sem leika á móti FH ég meina við erum örn á að skora þannig í blá lokin einhverjum degi hefur fengið stig þarna en þessi uppskera er bara, já, einmitt óvarsatanlega og svona minka, rýrir þeirra líkur mikið þó stutt sér búið kannski að vera hreinlega í efri hlutanum eins og þeir eru vel að vera sko.
Já, heldur betur F-þangar sækja þarna 3-2 Sigur Vúk Óskar Dímitrið skoraða vítapunktunum Sigur Bjartur kom þeim í 2-0 Ásgeir Sigur Geisson og Bjarni Aðarsteinsson jöfnuðu svo leikinn það var Kjartan Kári Halldórsson sem að skoraði sigurmarkið á 57. mínútu leiksins en já, í því marki á markvörðunum Kristján Jajaló heldur betur að gera betur.
Nákvæmlega, boltin á leiðin í svona 1.5 mínútu sko og fær einhvern veginn að renna þarna í hotnið og ég meina þarna eru við með annað svona dæmi svo vorum að tala um áðan hvað hva, hérna markverði var þar og líka hinum ein svo sem, hjá FH-ingum það voru markvara glóriur þar líka en já, alveg átti heldur betur að verja þetta skot frá, frá kjartani sko.
Já, það gerir það svo sem alveg en vandamáli og mann er svo sem það er enga fréttir að segja menn hafa lengi talað um þetta og hefur káa þeir séu með tvo varamarmin
Já,
ég er ekki
já, já þetta er ekki heitt heik sko en...
Nei, þetta er bara þannig er það bara förum hinum en Sindri Kristinn gerir náttúrulega hræðileg mistökann í einu markinu hann er auðvitað með þessa pressu, Daði var frábær þegar hann kom inn í fyrra
Nákvæmlega og hérna hann er náttúrulega að vera hrópað en svolítið á prísísum Þannig að Heimir klálega sjálfur var ekki kannski endilega sannfærður í upphafi móts
og þetta útlaup og hvernig hann missir hann kannski til marks einhvers konar lítið sjálfstraust myndi maður halda að einhvern veginn bara ég þetta ekki en ég held að hann þurfi kannski aðeins meira til að
Já, ég veit það ekki og það verið ekki fyrir mættur í næsta leik
þú væntalega þegar þú setur traustið á markmann í byrjum móts og því vinni leikinn þá svona fyrirgefur hún sennilega mistökin en FH með þrjústi eftir tvo leikið þá var þessi góði setniháleikur á móti Blikum, Sigur og Akureyri sem er bara vel sótt mm-hmm. og þeir eru að fara í næstu leiki sem eru heldur betur físilegir þeir eru að HK, Ía og Vestra í næstu þrema leikin
Nákvæmlega, það getur verið bara nýju stig þess vegna sko miðað við þetta, þú veist, það gerist alltaf mikið erfið en að fara út yfir á Akureyri þetta ferðalag og þess að það er hann F á einhver klárlega
Hún er með útileiki mútið Blikum og K að vera með þrjústi þetta sé bara fín uppskera
Já, og þeir koma náttúrulega einhverju leiti svolítið pressulegisir inn í þetta mót ég menna menn er ekkit að búast við allt og miklu aðeins fyrir utan kannski bara verið í efurhlutanum
Já, menn er svona ræðum á einhverstaðar 5-7
Já, einmitt og þeir verðum alltaf þar einhverstaðar myndi ég halda en já, þeir geti jafnvel komið svona aftan að þessu klóra sig eitthvað óvar bara með því að hafa vera pressulegisir og hafa svolítið gaman að þessu
Það er svo að fá Úlf Ágúst inn sem að mun styrkja sóknarleiki þeirra en þeir þurfa eitthvað að finna út úr varnarleiknum búin að fá sér fjögur mörk núna í fyrstu tveimur leikjum þurfa að laga það vindum okkur yfir í sunnudaginn HK mot IA Þorsteinn Aron Antonsson ásamt öðrum leikmannum HK hann færi þetta rauðarspjald á 41. mínútu en hinir tíu leikmann sem eftir voru þeir einhvern veginn gáðast upp bara leið og Þorsteinn fór að velli það var ótrúlegt að þetta fylgjast með þessu menn bara nettu þessu ekki lengur
Það er bara verið manni færi og það bara löðust með niður og gáðust upp. Sér, sko. Já, hérna mjög skrítið einhvern veginn reyningi bara að þetta pakkan og já, taka heim stig kannski með bara einhverjum barningi, alltaf að gera tilhund til þess en þeir lefðu í að, sem er nú ekki sko, það er ekki svo ræð með víkingan í heimsóknum þeir voru bara með í að í kórnum á sínum heimavalli og mm-hmm. ég heila svolítið áfællist stómur einhvern veginn, hvernig þeir skítöpuðu svona ekki.
Já, heldur betur Skagamenn bara kerðu á þetta þegar að Þorsteinn var reikin að velli Arnór Smárason skorar fyrsta marki og svo komið að Viktor Jónssyni að hendi þrennu umræðanum hann ég bara frá því að fyrir hans fór að stað hann orðin 20 eða 30 og þessu ári Viktor búin að vera lengi í þessu en hann alltaf raðað inn í lengjudeildinni hann búin að jafna sitt næst besta tímabil í efstu deild í markaskora núna þrjú mörg skoraði 3-mörk 21 var með 5-mörk í 9 leikjum 2020 sem er hans besta nei, býtu, hann skoraði hérna 8-4-mörk ok, þetta svona, hann að nálgast hann er mest skorað 5-mörk allavega
Nákvæmlega, og þetta þú veist, einhliðin á peininu með svo að þetta var HK manni færri, þú veist
hann er spila á móti lélum við máður, ég stil
klálega, hérna En ég held,
hann hefur átt í vandræði með að vera heill og að skora í efstu
ég held ég aðala fyrir hann að skora þrennu í efstu deild það er svona þungu fargjáðan og létt því hann átta sig náttúrulega líka bara kláláði hvernig umræðunum hann er það er alltaf þetta, getur hann skorað í efstu deild og hérna þetta getur orðið þessi gönlega góðu tómat og svo áhrif, hver veit
heldur betur
Skagar mér vonast allan til þess þeir svöruðu allan fyrir hennar lélega leikum átti val í fyrstu umferðaru, komnir á blað það mikilvægt fyrir nýlega að gera það snemma í mótinu. Heyrðu hinn leikur
eitt leikmaður, sorry eitt leikmaður sem einhvern veginn hefur bara einhvern veginn bara dáið út Já. Það er Asís okkar maður.
Hann var helviti mikið að menna verjast að nú hjálpa svona í pressu og slíku hann í kornum, hann var alveg bara hann ekkert eðlilega áhugalus
Já, þetta það var gæðin bara að tæki yfir hérna bestu deildina sko
Já, maður held það því að Frans tvílíkt góður varn með afturöldingum þar
Já, nokkulega, en það hérna vombrið sá gæði einhvern veginn hvernig hann hefur bara dalað mikið frá þessum tímum í afturölding
Já, spurning hvort hann þrýfist í utan hús fótbolta frekar innan hús fótbolta skal ekki nýtt það að segja Heyrðu, hinleikurinn á sunnudaginn var leikur Fylkis og Vals 0-0 þar sem að Fylkismenn brenna á vítaspyrnu já, það við bara byrjum að gestunum í val þetta var flöt framistaði hjá þeim
Já, og bara styrði einhvern veginn framistaði, menn voru bara
það, þeir hefðu engin svör, þeir náðu ekki að búa neitt til og skapa neitt og voru einhvern veginn eins og bara ég veit ekki þetta voru eins og okkur vélmenn inn á vellinum sem að sko gátt ekki þeir voru svo hugmyndasnöður eitthvað
no.
fannst mér, úst, það var eitthvað negin, með öll þessi gæði inn á vellinum þá ætti að vera þá ætti einhver að geta komið einhverja snild búið eitthvað til en þú veist það bara var ekkit það og þú veist ég svo sem veit ekki af hverju sko
Gísli Laxdal Unnarsson kemur hann inn í vinstri bakurinn í fjárveru Sigurðar Lárussonar sem var meiddur Gísli átti ævintýralegum vandræðum hann að meistaramein er hann ekki hann brotlegur hann í vítaspinnudómnum hann svo í svona mörgum vandræðum í talsverðum vandræðum já, hann átti ekki góðan dag en þú minnist aðeins
á
gæðin í valsliðinu og ég held að vera Albert Brynjar sem minnist á þetta í stókunni þú veist við verða að hafa eitthvað annað þegar að þetta ekki að virka þú veist, þegar þú ert ekki að gilverind að kemur sér í fín færið þannig að þetta er tvö góð færi sem hann svona einhvern veginn maður sér alveg fótavinnun og hugsunna hvað hann hugsa hraðar en annar hvernig hann kemur sér í skotin þú veist, Ólafur Kristófur verð hann einu svona frábælega frá honum en þú veist, þegar það er ekki að virka að fara í gegnum miðsvæð að Jónatan Ingi og Tryggvi Hrafn stækkivöllin, ógnin fyrir línuna reyna að tegja þess á þessu veist, þetta er einhvern veginn svona stundum eins og þetta sé aðeins of forritaður fótbolti sem að Valur á að spila veist, það er einhvern veginn ekkert óvænt í þessu það verðist vera auðvelt að læsa á þó þannig að þeir þarf einhvern veginn já, svona meira flúent vera meira ógnandi í allar áttir ekki bara þetta fjórið því þýr og allir í sinni stöðu sko
Nókvælega, en mér að þetta vantilega skilabúin sem við fá
Já, mér þetta
halda það hérna, En ég veit ekki hvort menn hafi bara hreinlega ekkert frjálsræði hérna eða just, ég veit ekki hvernig maður að orða hvort að menn séu bara hreinlega, af því það hefur náttúrulega verið að tala þetta lengi hérna, menn með ekki snúa og svona
Já, ég held að það sé nú alveg ekki kjöfta.
Já, maður veit samt ekki just, þetta verist vera þetta er vó Já, það er einmitt bara rétt orðið. En svo eins og Gylfi, þá veist, hann Gylfi býður alveg upp á góða sjensa eins og úr hotspinnum og svona mér fannst hotspinnum þannig að segja endilega lélegar en Nei. Það var einhvern veginn enginn sem réðist á það bara.
Nei.
Ólafur Kristófer hérna, já, reyndar komst inn á það, hann var auðvitað geggjaður í þessum leik, eiginlega bara maður leiksins
Já, frábær myndi segja, eiginlega besti maður umferðarinnar, þrátt fyrir það að Fredrik Skamhánu var víti í þessum leik þá var Ólafur Kristófer frábær, Orri Sveinn Stefánsson fór á punktin já, hann fær líklega velunin á loko og fylgis fyrir lélegustu vítaspinnu sumarsins þetta var ræðileg spinn
Já, það var bara engin sannfæring í þessu hvernig, þetta var aldrei að fara að vera mark, hann bara gaf á Fredrik í markinu, sem reyndar algjör víta banni sko, ég gefa nú það, en hann lét hann ekki beint hafa fyrir þessu
Nei, 5 víti á 10 en það ekki sem hann búin að verja í íslenska boltanum
Jú, ég sá það eftir
Það er helviti gott
hlutar. Já, það er sér gott
Já. Segir kannski ímislegt um það hversu styrkt þetta var hjá Valdi skapa sér eitt og það fær í öllum leiknum og það var Gylfi Sigurðsson sem að fekk það með að vera svona tölfræðina
Já, það er það væntilega færi sem bara býr til upp á svona einstæmi þannig að í fyrir álegin
Spóla sér gegn og
Spóla sér gegn
fyrir álegin
Já, það myndi halda það, það var í færið En allavega þetta er gott stig fyrir Fylki baráttu andi í þessu liði sem að Rúnar Páll Sigmundsson er með í höndunum en Já. Valsmenn framist að þeirra var bara vonbrigði og þeir þurfa bara að vinna í Garðabænum það er bara bæði lið þurfa sigur þar
Já, klálega bara, þeir þurfa bara einhvern veginn eftir þess að mjög jákvæða framistuð á móti í sem maður veit ekki þú veist, maður veit svo sem ekki hvernig hversu mikil mótspilandi var þar svona þegar maður spáir í því Nei. En þeir þurfa heldur betur bara einhvern veginn að sanna sig upp á nýtt fyrst mann eftir þess að framistuði í Árbænum og er að fara á annan útivöll á einmitt móti liðið sem þar líka sigur þannig að þú veist ef þið tapa þeim leik þá er þetta orðið svona getur jafnvel sagt bara mínikrísa líka sko
Heldur betur, Valsmenn getur verið þannig að vera 5 stigum eftir Víkingi eða Breiðablik og KR jafnvel og það er þessi mikið eftir 3 umferðir þannig að það eru svona eftir næstu umferð þá fara einhverja línur að skýrast í þessu sem er áhugavert erum við ekki bara búin að tæma bestöldina
Jú, ég held það bara
ágætt að minna á leik Vals og Víkings í meistarakeppni KSÍ kvenna í kvöld hefst klukkan 19.30 á enn vellinum á Hlíðarenda Helgi, þetta er Já. eins og þið segja leikurinn er Nadju þetta Nadju allar leikurinn
Já, klálega og við sjáum að hérna Valur bjóð til event með mynd af henni með Vals hérna
Fálan,
með ja. Valsbúningin eða trefilinn þannig að hérna það jú, þetta svona það klálega að því að við elskum að þannig sögulínur
Já, heldur betur
Sögulínur á þessum leik og ég bara mjög spenntur að sjá hvort þú verið í byrjunulegur sko, ég finnst þú nætt að vega það þetta bara, þú veist, meistara keppnin síðasta leikur fyrir mót og bara alltaf kreditta hendin í byrjunuleg
Svanskeftir Svanfríðar bikarinn og verður áhvert að sjá hvernig það fer það svo kynningafundur fyrir bestild kvenna á morgun og þú kannski manst að mæta þú hafi vissulega mætt fyrir viku síðan líka
Jú, ég mætti fyrir viku síðan og ég heiti Kristjón frá Rúf líka Jú, hún bæði með alltaf lórið þarna mætti viku fyrir En jú, ég hérna reyna að muna mæta mál
Herði, þökkum fyrir okkur íþróttavikunni núna á þriðju degi, Helgi og Keli verða svo með ykkur í myndformi sjónvarpssal á föstudaginn og eins og ég segi þá því að Helgi að reyna að vera hérna í hverri viku ræða íslenska boltan það eru þetta réttur að tvær vikur í það að lengju til kalla fara af stað önnur til kalla besta til kvenna að fara af stað bara helgina þannig að þetta alltaf að fara á fljúandi stað þannig að við verðum með ykkur hérna í sumar og reynum að tuða af einhverju viti Helgi bara takk fyrir í dag og verðum í bandi